Tun raduni VOA salenta fan oromoti. Raduni VOA salenta fan oromo wuta ta gijimata galgal sati lama wara ka sati sadit metrobandi didami lama didami shani sodomi tokurat Washington DC rasani da barsi ya jalkam. Kalau polim tes senagan sora ala ke, tapi tes di dami jah berkumpul lama di dama ke sejira view afan romoti nail saat if meter bandir. Jaga sujirtan. Aku bulcin si parti pada adina jadi virus corona kan tuhat cuja nani tini enam kurani hak di dama male sunu gar gar fagate tini ak mari ofan mok kawal gay tau danda sunu amla kosis ungar shanit gad bujir. Bulcin ser kan capse ag hidati yoda budan den najat. Romia fula heddu ke isa tammo kori isumana mashani jale miti nama ib heddu fula to koi amani agenda parti badari na bar sifat cujura nejada bulcin si parti badari nam motun darajat. Mani naman ti Ethiopia amma la kum duri khan nam heddu wal tikabani iti ni bar sisu tijara. Ugi yuti faya motun ini vairesi korona kan fawali ini wan nam yad desa jat. Vairesi korona kun ina dunya wan heddu nmi la fafude. Nami Europa kadudu bifnillen rakku makka rakennu makkana khan nutime. Odud dabarra jalan nenutim.
Kan wada sename ture gargasi me shale korano virusi korona fitigagge sanif kan nembro kan abata jak mabra ergame finfinne galusa kore virusi chetti suf gargasa ala ergamuk inde su kasadar ka biyatif duratha kata an doktor shumate gizaw VOA fifsaniru gargasi kunis mumicha minisera Abiy Ahmed abata jak ma torballa madura yada di esanin biyoti Afrika gargaruf kan gafatame ture Dabati Jack Mafi Alibaba Foundation Mesha virusi corona ittin qoratan miliona tokko fi tuqa tokko kan nembros ergani finfinne senera kunis Dr. Abiy Ahmed Mesha lembiyoti Afrika shantami sadif olan kun finfinne ra dandi balalit ayare Ethiopian akka gesaman yada di esanin ture basi kana hundu maaf olu Dandin balali Ethiopia kan basu ta ufi gejibab logistika bi Afrika tokoyu mallaka kanin babne ta
doktor Romia sababa wayrara virusi corona kan kai hojjetonni motumma dibake sa harka shantama e hama hojigu tatani mana ofi kesatti mati wali nakaturan murte samunsa ibsamera hojjetonni sankam ulaga akagutan addaba fa musas hogganam biro public services qabenya misoma nama oromia doktor biqila hurisa dubachu sani sahaidam to gabasetti kuno
Bulchinsi motumma nanno Oromia wirar virusi corona tsudaf murtawan garagara dabar susa kan ibsan hogganam biro public service fi qabenya misoma nama doktor biqila hurisa sararkana noti hanga gandatti itsa virusi kanatif humni adda jarame sochi balaga gessa jirajran alma kanani sojjetton motumma nanno Oromia satlumma isan virusi kanaf qaban hirisudaf namota kanandura dibedan qawmani ragamman yalati kenamef qaban hadoli ulfa kan hossani fi akasmas namon umurin ani sora mafkakkabe namota hoji arifachi safi hoji guyatin hatattaman himbarbadamni heye mafdatani mana akaturan tai samira jiran dr biklan tdabaludan ogeyin fayyafi mana genya ratojetan akasmas hoggantoni sedarka nanorra hanga ganda tjiran wajralitti hafani hoji hojjetto takannim wajrat tafawlin tawdan akawjetan kalibsan virusi kanaf akhin satlamni homo e gannofi hordofi nitai samafi jiraniru
hojjetton yero bahano sero senano sarkatani dikatani kulkulina ufi egani akasenan teso walirra fagate social distance hala jenu sanana akasaam sadafammo hala gejibala jite gejibni ojetoni motumma etifayedaman akasa balakan ufirra etisundanda amutti ufi geno cimaraan gejibni dabala sale popahe akasi gejifam fakenya fi sadarka motumma nano romiati autobisi torba dabala tangu yakale sakrefa mejira abban timma fi hojjatan yero sajajila kulkunnamu social distance ege hala adatin pake bandimata ubajjojetan tau wadirra fagade akata ufi hojjetarra garabadimata badimarra gara hojjetat tibe kulakkan dabarrele farkamtin adda akafudatam sarkularin darbe hala sanan hamgoda trawata majraita
hojjetoni motumma yemogga yerogutani baan sababa wirra virusi coronati motumman hala addatin kamjeste male yemogga kufatani qabanirra miti kanaf qamni heyem fudatoste kenno kanobachu qaba idan doktor biklan gabas radio sagale amerikatif sahaidamto finfinera
hojjetoota mootummaa kanneen vaayirasii koronaaf saaxilamoodha jedhaman kaleessaa qabee mana ofii keessa akka turan mootummaan naannoo Amaaraa murteessuusaa Asteer Misgaanaa gabaastee jirti. Murtiin kun kan isaan ilaallatu keessaa haadholii ulfaa fi kanneen daa'ima isaanii harma hoosisan akkasumas hojjetoota soorata ba'uu ga'an ta'uun ibsameera. Bulchiinsi naannoo Amaaraa keessatti faca'inni vaayirasii koronaa ittisuu fi to'achuuf gartuu hundeeffameef komaand poostiin ijaarame kan hoogganan itti aanaa bulchaa bulchiisa naannoo Amaaraa yoo ta'an guyyaa guyyaattis murtii adda addaa darbaa akka jiru gabaasameera. Waajjirri kominikeeshinii bulchiisa naannoo Amaaraa kaleessaa akka beeksisetti hojjetoota mootummaa kanneen vaayirasii koronaaf saaxilamuu malu ittiin jedhe yeroo hin murtoofneef mana isaanii keessa akka turan daayirektara kata'an obbo Geetannat Jirsaa dubbachuun isaanii ni yaadatama. Bulchiisa naannoo Tigraayi faca'iinsa vaayirasii koronaa ittisuuf jecha labsii yeroo hatattamaa labsee jira. Heerri Itoophiyaa keeyyati 93 ba'an akka jedhutti bulchiisa naannoo balaa uumamaa fi weerarri dhukkubaa yeroo dhaqqabutti guutummaa naannoo isaanii keessatti labsii kana labsuu akka danda'an ibsa jechuudhaan Mulugeeta Asbaha gabaasee jira. Faca'iinsa vaayirasii koronaa ittisuuf jecha tarkaanfii mootummaan federaalaa fi mootummoonni bulchiisa naannoo fudhataa jiran uummanni hojiirra akka oolchuu fi bulchaan magaalaa hawaasaa gaafatanii jiru. Aangawoonni magaalatti akka jedhanitti uummanni rakkoon kun akka jirutu beekanii of gowwoomsuun isaanii yaaddoo uumuusaa ibsaniiru jedha Yoonaataan Zabdiyoos gabaasa ergeen. Eertiraan namni kabiraa 3 haaraan vaayirasii koronaan qabamuu isaanii kaleessa kalabsite yoo ta'u waliigalaan lakkoofsi namoota biyyattii keessa vaayirasicha waliin jiranii 4 ga'ee jira. Ministeerri eegumsa fayyaa biyyattii ibsa baaseen lammiin eertiraa haaraa qabaman 3 kun Dubaay irraa deebi'an jedhee jira. Mootummaan Itoophiyaa faca'iinsa vaayirasii koronaa ittisuuf jecha daangaa biyyootii waliin qabu cufuusaa beeksisuunsaa kan yaadatamu yoo ta'u baqattoota kan ilaaleenis dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa ibsa baasee jira. Murtiin mootummaa Itoophiyaa kun baqattoota alaa seenan simachuu fi simachuu dhiisuu waliin hidhata kan hin qabne ta'uu ilaalamuu qaba jechuudhaan UNHCR damee Itoophiyaatti itti gaafatamaa quunnamtii uummataa akka ta'an obbo Kissuut Gabra Egzaabeer ibsanii jiru. Gama kaaniin dhaaba baqattootaarraa obbo Baqaal Nigusee raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti dhaabbati isaanii namoota baqattummaaf iyyatan guyyootii 14 qofaatti tursuudhaan vaayirasiin koronaa akka hin faca'ane gochaa jiraa jedhaniiru. Baqattoonni Eertiraa kanneen mooraa Hitisaas keessaa mooraa biraa mootummaan Itoophiyaan ta'aaf jedhetti geeffamu malee biyya ofiitti deebi'uudhaaf kan hin dirqamne ta'uu ibsaniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Xaaliyaanii, Yuunaayitid Isteetsii fi Ispeen addunyaarratti weerara vaayirasii koronaa mudateen biyyoota qabsoo jabaan keessatti gaggeeffaman ijoo ta'anii jiru. Kunis lakkoofsa namoota biyyooti 3 kana keessatti qabamuu isaaniif du'uu isaanii ilaalchisee kan gabaafame irraa hubatame. Yuunivarsiitiin Jaan Hapkins kan Yuunaayitid Isteets keessaa akka gabaasetti hanga kamisa har'aa ganamaatti Ameerikaa keessatti namni 69 qabamuu fi 1,000 kan caalan du'uu mirkaneessee jira. Sababa vaayirasii koronaan kan ka'e kufaatiin gabaa addunyaa mudate ittisuuf jecha koongirasiin Ameerikaa dolaara tiriliyoona 2 raggaasise roobii darbe gabaan kun ol akka ka'u gochuunsaa ibsameera. Gabaan Yuunaayitid Isteets Daawu Joons harka 2 dabaleera. Maallaqni kun gabaa Awurooppaarrattis haala gaarii kan uume yoo ta'u Londonii fi Paaris keessatti gabaan addunyaa harka 4, Frankfurt Jarmanii keessatti harka 2, Jaapaan keessatti harka 8 akka gabaan ol ka'u godhee jira. Vaayirasii koronaa irraa kan ka'e kanatu ta'aa jedhanii dubbachuu dadhabuu fi sodaan gabaa fi dinagdee addunyaa jeeqaa jira jedhameera. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Tamsaqa suujjirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Ogeeyyoota fayyaa abbootiin amantii Itoophiyaa bara vaayireesii koronaa kanallee akkuma durii kaan nam hedduu walitti gobbisanii barsiisuun yookaan ammoo nam hedduu walitti qabuun waan nam yaaddeessaa jedhu. Saayimen Maarks oduu tanaaf Finfinnee nu erge tujubeen nutti.
Jalqaba 7 kanaa mootummaan Itoophiyaa humnootiin nagaa eegsisan faca'ina vaayirasii koronaa ittisuuf walga'ilee gurguddaa akka uguran ajajee jira. Ethiopia kesa hangamat namonni kudalama virus ichani yokabaman namdu injiru angawonni sahalle jiru utunammatin akkasetta kattifufu barbadu garu enna garelen amanti walgayi sani tifufani jiran kanatti ajaja kana wojirra olchun rakisada akkawgonon namanti jedanit bala virusin kunfidu akkasalpatla lamajira ittigafataman saqunnamti walda orthodox Ethiopia Daniel Seifa Mikhail fallaqa radio sagale America bilbilan ibsakennaniru.
Basically, it's a lack of understanding. It is not a kind of resisting the regulations. It is a lack of understanding.
Dugumatti kun hankina hubannoti ajel fama jirufi ajajamu disumiti. Bala takkaba jirulachise hubanno dabuda. Namonni hagitokko dimmi kun hagam ittifulle fatamu akka kabu gutummatti hinubanne. Garu kun yerodiyotti nisirata. Sababinsa nutisi gama kenyan dimma kana sirresu dafi media fi chaasa bulchise kenyatti nigargaramna
Daniel akajananitti umman Ethiopia ke sahiddun odefanno dogoguraf wan akkasumat umame amanamu kan chaasa hawasa ratte tamsafamun iban raga ajira.
There are also misconceptions due to the social media. People have different information, so now we are
sababa social media kanke odefanno dogoratu jira namonni odefanno daddargatu kanafi nuti walla magochu fi yalla tokko odefanno sirrite ummata ngawu fi kambranimmo ummata odefanno dogorarra eguda odefanno akasumatti umame amanamu heddu fi ittigatamni itti hanqate heddu tu jira
hogganon amanti biyetti kesa attamin ofegannon waqefachu akadanda'am qajeelfama addala fakaniru qajeelfamo takana kesa namonni yotiqqate metra tokko folakka akawalra fagatan kajedu tashoma fikre bumicha barreisa kan conference bishopi amanta katolikiti
church service are still continuing with a very few number of people we have created awareness and then there are ushers in the churches
tajajil walda amayyu namuta lakosa bayeti koten itibofejira ummata dadam maksinera enna namonni bayetani waqefatan tesumata korra namuta jaatu taature amagaru tesumata korra namala maqofatu taa
namonni ammayu wan akkomtu hin umamne tittadagama kunnama sodach sajeran television radio bilbilaf gama facebookin motumman dedemaqin sikenna jiru hagam virusin kun hamata usa kan ibsu namonni garu ammayu bala dufu malu hinubanne jedan abbata kun akajedet yo ummati qajel fama jiru hordof lakkofsi namota virusi koronan qabamani kan arditti akkumati qatet tura
Oromiyaa fuula hedduu keessatti paartiin badhaadhinnaa nama qorri lafaa jedhutti dhibba hedduu walitti amaniitiin karoora paartii isaanii barsiifatan. Oduu himaan paartii badhaadhina obbo Awwaluu Abdii immoo qoreen to'annoo vaayireesii koronaa nam 10-20 malee walitti amaniiti. Suniyyuu gargar faffageessaniiti teessisaniitiin waan mari'atan mari'achuu malee waan lafti kee jirtu. Hojii mootummaan baas mari'achuu malee waan ajandaa paartii mari'atan hin qabnu. Mariin itti jiran kun sadarkaan mari'atanii sadarkaa olaanaa jiddugaleessaatiif gadaana irratti mari'achuu jiran sunuyyuu karoora mootummaa irratti mari'atan malee ajandaa paartii irratti mari'annee jedhe waan kalee bulfan dhagdu tokko deebine isaatti himne waan hafeetti dabarra. Nama kana immoo seertalee dubbifne nama hedduu walitti qabanii mari'achiisanii jedha. Kuri sun eessoodha?
Qaata gallaadhaan gaggeessaa buuraadhaan galli tokko irraa nama 11 waasaa 18 akkasiin gahaa. Walumaagala gamni guddaan sadii jiru keessa gara dhibba buriitti mana murtaa'u jiraachuu manuma baramsa tokko keessatti nam 50-60.
Namni 50-60 kun walirraa hiiqee tataa'amoo waltuun maxxanee tataa'amoo yoo achi ba'an saamunaan harki dhiqatamu.
Kilaasii taa'anii inni harki dhiqatama inni akkasiin beekamaa hin jiru. Kortaa uummanni maal jedhamee waan akkana gaafatani gaggeessaa dhufaan kaasilee warra maal namaanis hin dhufuun kan hin qabanne. Nii mata keenyaaf seedeenna kanaaf rakkoo hin qabu jedhanii teessii
dhukkubni nuun hin baane dhani.
Nuun hin baane nama barumsa tokkootti gara nama hedduu basuriin ta'a.
Yoo dubbatan maan dubbatan?
Waan paartii badhaadhinaa kan uummata barsiisan.
Tertalee gara Elwayyee dabarra?
Haala Elwayyee illee horaa jira horaa paartii bilchiginaa waan suna haasa'a.
Ka'ee jirta hora kana moo dhageette?
Ka'ee jira.
Eessatti eettan?
Galma bulchiinsa magaalaa keessa magaala Elwayyee.
Maan mari'attan?
Kunni mari'atanii paartiin kunneen paartii bilchiginaa paartii dansaa kifufto mormito tokole tindaji ene edani wankar
iyo maria tankana wan ukub khanafa wan nami waltriya chumalefa walanka chumalanifa arkidika chumalanifa wan fayya khawani santi manfaqa uddu
injir wanna kasi
wanni nami gaga fatfanjirti
nami gaga fatagar shayna nimba atuloki nari amani ganiti haakam wane waltriya pina amani dani suntokole injirti wanna kasi dibbatay
fakenna forat khayjirti namagami fulat uktatay
foram khayjiru gara nama jatan wunchi nami umberi tokura nama torb sadde takam kudani na kanta
nami ngaga fanne wan dib khana fa kula dokta taw malle gargaru fa fagane ta taw male fa
nami kajaja fanti kanta 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 ida male wani wal mariya tan dibi yiji to war ma wanu fi isate wani da lale
odu himan parti badarina obo awalu abdimmo khoreen to hanno virusi corona nam kudani haga diddama male waltiyamani suniyu gargar faffage sanite tesi sanitin wan mariyatan mariyachu male wallafti kee jirtu tuwan virusi kanalle tanan karor motumman baselle tanan wuji motumman bas mariyachu male agenda party irratti mariyanne jere wan kale bulfan ak tokkir de bine santitimne wan hafete dabar
diddi tuma saba fata wore ga maga fata kana ni darbu de kam kana dum de de satenne sibi bati ne sada boda mo de chine mana mana tuji boda de de famu karau fi janna amun du na de de famu ke sat ki ge de san ge ta samu de do ye ji ge ge famadiru da
abu awalu rada am tokkir banam bakwa party badadinati yo wal gaina kasi jirata tata iyo tiga faram to tege sa do kana mbo kabinente sanille tana do kan bulchoti ganda bulchoti ana ka godina alle tana yo wal gay gugurdo akasi gege su jirantaati manje tana mantar bo walu
rakko akliyati ifewanta efi rakko hana karadula dakki ge sa ufo lagi fachin kalati ke lal fachin ge ge chun kana ala ka kay motor ka fi arara mun kan ne aga hita ti hudachuni wadin ulle ana himmo qamadin din bilal lakin fallakin kinne policy raya tsaliya umman sikki salin kana kazan bango godame tigira
namya gamma bulchinsi sayr qabsite jeda me himatam yo kada motana an adaba mfanjira
nama gamma jabasi de ni karkafi ni tere sama kudan ne baye nisa nando amara si akuma da gine ni mali fa kakati da ni ga hameza ko faqa jarra ta in tani be kaddati ta sanu don tani kaji ban insa rat wuki wa mani akwam baka ta ka oranta shi ne kenno wa na kashi tuture ta lille da kuma ta kashi be sani fi daga fatani akka kaddati kore ni biya lissa iski sabana kana kaddati ni sai ko fara kara wa kan wani da ne karatta kadin da ne da
iyo fakkenna bulchin sis ser koreen tohanno virusi corona baafti qabs bulchins gandalla ta ukaji dugale salla ta ummatiyo argeetin yo walgayaman yo fegganno sanin tolchintat yo bisan arkasanin kennintat yo hanam ogargar faffagada ta ta aisanin injedintat yo wana kanada geetta nuttima polisi ittima jettanit ummata wani mu wana manta littinufa manno injeto bawolu nuttima jette wannu ram faqabda
banana muqaddimiya da sakamiya ki dalikun zabe hawa ta su da shi kalibu da mota kuma kana da kalafa ta jira a sai sai ko san gida ne ta kulle ji ne kallakin ta jira yiro amma kana sai sai ka mu kallaki ta kana daga gucca kana ra wuta gani kana ra wuta jira nan makanisa jira ti da ga kafi ne yanzu kun da ba mu ne din ni nan sun ke sattu ubuma uge fayya kamulu fayyadin mana akor bufan fi danna akira mun kun da ka gudan mun kabu da ka ola san ko fi dun kane yin da kamul fi cikin nan ya ka wuce ta fi sai mun gara gara kun da sabbi misa kara sai san akka bi ki fau dan da waje din kallakin kai akka ga dubu ba dare jira isa sur bufan ya jira farin ki masa ne din mukana na da jira amma abu tana cikin da ne injiru wani ne gina da yake na kai kana da kirkafi a rarar kan mu gina kai na ne kan su da mutum ta ta ka parti ki ka kuma tun ma ta cikin da parti ko fa ki ki da kuma da ta ku na kalla ka mu kana cikin injira a rarar ta kuma da kirkafi ne ina fi da kama jinne an gama kai na
tana fu matallen wani kana yau argate mu bulcin su sai ya rika so jira ta ta nama do polisi na chinjiratinu bisan arkan dikata na donjiratinu waltu go bisenam tesesi sera kore to anno virus ser jari basram tafsiranan gabasun danda ummati marisan imbu fan boriti tachan warcho fayu ngala tefan gorsan olanan fayya ka bulchis motuma america dr anthony fauci yodio tana virus corona kanratti wajje daratti kana moyad kenanratti Akitanan President Trump, virusi corona kanerati yu tok jede, ugalaf jirtun walin fakkatu. Chris Hanasit tinwerge, jalanne.
Dabbata wai allergy fi ukubota darika yokan infectionif hoggana kataan Dr. Fauchin. Guya guyan virusi corona kanilalen ibsa White House rakenna murrati beka marfaniro. Barru Science Magazine jedam walin gafif devi kangaggesan Dr. Anthony Fauci, Trump, namat agge fata, yo presidenti cha walin imma barbaci saata irrat, walin amni thanaan, hala addata een, ifsa kenni naajan, Trump karai saata udema, akkaata kan ofi saata ekab. Garu, dimmoti barbaci sota anirrat, wani nanjir in agge fatu jedan, Dr. Fauci. Garu, yero Trump ifsa sirri hin taane kennu, wani ngochu dandaw. Agasmar hing abu jedan, kamera yokan mikrofoni fulle durati utale kabatte wanin nijet esirri akkan tani ibsu hindandaw. Kanaf tole jeden yero tanutti sirri sufiala kajedan Dr. Anthony Fauci fakkenya aftor bandar be ibsa gazet esota afkenna meraddi bulchinsi nyatafi dawale kan United States dawad ukubabusa fayisuf kennam. Coronas fayisu danda jechudan mirkaneser jechun wanser rintane lapsani jedan. Wit atadar bekan, asan fayya banner, jedam kutagamat ya Amerika Arizona kese jiru. Abba warra toko due hati warra hala lubbu sodachi su kese jiru ifsa jedu base. Kunis miak urt ummi kese kaamu kulkullesu wanni tigargaraman egalik imsani boda. Dawa Trump corona fayisa jedani beksisan sana kesa kemikali abba warra galafate hada warra hala lubbu sodachi saata e kesa galchisan qaba jedan Fauchin barru science magazine jedamu fakkeibsanitti virusi corona sana kan China ti jedani himbekan Trump garu yero ifsa kennan mara virusicha China jechudan dubbatu. Dr. Fauci nakka dubbatanitti ifsi wae virusi kana White House irra guyya guyyan kennamu wanittin tolle qabu sababin saas namni heddun waltajjir dhaabbate dabare dubbata odu gabaastonnis kuta ifsi kennamu keessatti hedduudha jedhu karaatti ifsi kun kallattiin oton taane bifa addaan kennamu danda'u jira jedhe gaafadheera haga ammaatti deebii hin arganne jedhaniiru. Garu yero White House walin hojjettu waan tokko yero lam yero sadi yero afur dubbachuu qabda san booda hojiirra oola kanaaf dhiibuu koo ittan fufaa jedhaniiru. Gareen vaayirasii koronaa kana ittisuu dhaabbate hogganaa ka jiran ittaanaa pirezidaantiin United States Mike Pence namoonni walirraa fagaachuu qabu isa jedhu irratti Trump caalaa itti amanu. United States weerara vaayirasii koronaa kana dura dhaabbachuuf qophii ga'aa maaliif dhabdee isa jedhu baruuf ammayyuu yeroonsaa hin geenye kan jedhan Dr. Fauchin uummanni faca'iinsa weerara vaayirasii koronaa ittisuuf qajeelfama ba'e hordofuu qabaa jedhu. Kunis haala jiru madaalii eegsisuun dadhabame tarkaanfii qabatamaan ariitiin fudhatamuu qaba yeroo jedhamu kanatti jedhan yoo diinagdee jiru guutummaatti dhaabde caasaa jiru diigdee dhimma eegumsa fayyaa rakkoo keessa buufta. Kanaaf waan hin eegamin uumamuu mala. Namoonni iddoo tokko ga'uu utuu barbaadanii garuu gochuu dadhaban waan dandeesse mara gochuu fi qabda jechuudhaan Dr. Anthony Fauci dubbataniiru.
Vaayirasiin koronaa kunin Awurooppaa keessa nama kum hedduu fixe. Dhukkubi kunin addunyaa manatti marseetiin banaa bobbaa dhowwe. Faransaayiif Xaaliyaanillee keessa namni rakkinu makkanaa kan keessi jira. Namu garum jirutti waan danda'u wal gorsuutti jira. Manan baay'inaallee waliin jedha. Galmoo daawwitiitti yaada namaa walitti qaqqabe.
Dhibeen koronaa duraan gara eeshiyaatti namoota hedduu galaafataa ture amma awurooppaatti miidhaa hedduu geessaa jira.
jarmaan fayya addunyaa koronaan haga kaleessaa qofa Awurooppaa keessatti namoota 11,000 ajjeesuu ifoomsee jira. Kanaafis biyyootan Awurooppaa hedduun labsii muddamaa labsatanii dhukkuba kana to'achuuf itti jiru. Awurooppaa keessatti biyyi dhukkubi kun hube Xaaliyaan fakkeenyaaf haga gabaasi kun qindaa'etti nama 7,503 koronaan dura galaafatamanii jiran. Dhalattoonni Oromoo biyyas jiraatanis namni agasii yoo dhukkuba kanaan nu biraa du'u dhaga'uun arguunis nama rifaasisaa jedhu. Fuad Kaasim dhalataan Oromoo Xaaliyaan magaalaa Miilaan jiraata.
Baay'ee nama sodaachisaan deemu jalqaba yeroo ka'uun uummatni qoodduwe nama shan kudhan akka lafa eegalaa deeme akka saga dhibbaadhaa deeme amma torbee tokko ol mana 600-700 kanaan deemaa jira. Baay'ee saffisni dhibee kanaa baay'ee nama sodaachisaa mootummaan nama to'achuu dadhabu tokko deemaa jira. Baay'ee sodaa guddaa keessa jirra manaan baanu mana teenya baay'ee rakkisaadha.
Fuad ganna shaniif Xaaliyaan akka jiraate himee amma warshaaleen oomisha naannoo isaa akka dhaabbatan namoonnis manatti galan erga cufatanii taa'u jalqabanii 7 geenye irraa jedha. Obbo Hussein Dursaa hawaasa Oromoo magaalaa Miilaan isaanis Xaaliyaan keessatti dhiyeenya dhalattoonni Itoophiyaa 2 dhibeedhuma koronaan du'uu isaanii himan.
Magaalaa Bireeshaatii fi Bergaamootti namni lama manguddoon Bergaamoodhaa tuun Bireeshaa na fakkaate abbaa warra. Atni ho'i qaban dhukkubsata maalii jedhanii yoo so'o ati warraa dhukkubsattu. Inni dhukkubsatee akka duubaan dabreeti. Malee naannawa kanaa moonni jiru sanuma waan guyyaa 3 dura. Naannawa ambulaansaan dhufeeti immoo dhaqee maskalii wayita nama fuutuma argina. Irra caalaa immoo magaalaa keessatti hedduminni ambulaansaan iyyuu kanatu xiqqoo mataa nama girgir nama godhama. Dhugama rabbi yoo dubbanne baay'ee namatti ulfaata beeka. Maaliifu amma fakkeenya akkasii fi mereef magaalota akka. Bergaamoo fi Parmaa bakka namni itti du'uun baay'ate sun fa'aa namni baay'ee muddama. Gammachuun takka sirra hin jiru maaliif ni agarta nama 700-600 yoo jedhan mee matama magaalaa namni jiraatu rabbiin fidini wanti kun yoo ka mul'atu taate achaa kana waan rabbi fidi rabbuma kadhachuudha malee maal godha.
Dhalataan Oromoo Xaaliyaan jiraatu Fuad dhibeen kun ammaa dhaabbataa waan hin jirree fi murteen yeroo muddamaa kun dhiyootti waan ka'u hin fakkaatu jiruu idilee keenyattis deebi'uun fagoodha jechuun dubbata. Xaaliyaan achiis Ispeen bakka namni 3,334 du'e taansee akka dhukkubi kun bal'inaan mul'ate Faransaay keessatti hangawa waajjira fayyaa biyyattii haga kaleessaa qofaatti namni 1,331 koronaadhaan qabamanii du'u mirkaneessanii jiran. Abdishaakur Ahmed dhalataa Oromoo Faransaay magaalaa Maarseeyii jiraatudha.
Tun nama dirqamni itti jiru nama mana armaan keessatti sirriidhaan yoo dhukkubsaa jiraate waraqaa irratti farramtee ifiitti farramtee hakata ittiin guuttee farramtee poolisii garsiisee deemuu dandeenya. Amma taa'ee galgala hogguun fi televizyiinii biyya kanaa dhaggeeffadhu muummichi ministeeraa Faransaay waraqaa kanaan qayyarra jeelaa qayyaa ilaayyuu qarshii 500 kitaabni 7 dhufu maaliif qalee qaleedhaan 800 dhumeessii galee Faransaay keessatti. Haalli hammaasaa deemaa jira malee qannasaa deemaa hin jiru.
Abdishaakur abbaa ijoollee 2 akka ta'e himee waan maatii isaaf barbaachisu bitachuuf dukkaana dhiyeenyatti argamu qofaa bitachuun nuuf eeyyamamaa jedhe. Magaalaa guddoo Paaris keessattis labsiin yeroo muddamaa kun jabeenyaan hojiirra jiraachuu kan dubbate ammoo Soolaan Abdiiti. Dhalataan Oromoo magaalaa Paaris jiraatu Soolaan mana jiraatu keessaa otoo hin ba'in akka bubbule dubbata.
Namni mana isaa cuccufatee jiraataa jira. Namni wal dubbisu hin jiru. Manan keessa jiraadhu keessaatii gadi hin ba'u. Eegan mana kana keessaa gadi ba'ee guyyaa 15 dabarsee kan jira. Yoon gadi ala laaluu barbaade karuma foddaatiin ala laalaa namni kamiyyuu manuma isaa keessa taa'a. Ana ofii kootii fi nyaatan hojjetadha. Ispoortiin hojjedha. Kitaaban dubbisaa. Miidiyaa sooshaal miidiyaan hordofa. Akkasumatti nama mana keessatti dabarsa. Akka kooticaadha. Nama tokko iyyuu quunnamaa hin jiru quunnamees hin beeku guyyaa 15 egaa nageenya hin caalu mana keessa taa'utu caala jedheetuman mana keessa taa'aa jira jechaadha. Namni tokko magaalaa keessan socho'u yoo gadi baatee argamte yeroo 350 jechuun hanga dolaara 450 adabamta jechaadha.
Soolaan dabalatee dhalattoonni Oromoo kunneen Awurooppaa keessa jiraatan dhukkubni kun yoo gara Itoophiyaatti seenetti tamsa'e dhiibbaa hedduu fiduu malaa jechuun sodaa qaban dubbatu. Kanaafis uummanni of eeggannoo malu gochuu qabaa jedhu.
Warra Xaaliyaan kan akkas godhe warra Ispeen kan akkas godhe kolfaa turan yeroo Chaayinaan akkas ta'u qoosaa turan. Biiraa burcuqqoo tokko keessaa dhugaa turan sigaaraa warqaa fuudhanii aarsaa turan akka Itoophiyaan ammatti jirtu kana fakkaata. Yoo waaqayyo nu gargaare malee warri humna qaban iyyuu wal awwaalanii wal fixuu dadhaban. Gaafan taa'ee garee biyya keenyaa yaadu har'a Xaaliyaan wani shengu ya riddama fundura kesa sufte sanatu fula kodwar abbata kanaf adaram madan be sanitti ummata kenyaf damsa nu dama
bitotasta kudusadi barakuma laba didda elqaba koronan erge etiopia kesa timulati as motumman terkanfi gara gara furachu imajiratus namon motumma ke kangaru amma sagadi benku ya dessata terkanfi ga motumman tademe gahamiti jedu Minister Fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasee amma har'a Itoophiyaa keessatti lakkoofsina moota vaayirasii kanaan faalamanii jiranii 12 qofaa ta'u irra deebiin har'a mirkaneessanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galma Daawit, Nairobi.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii waan ardaa fi qopheessiin tattanuma qophii boriitiin wal jedhachaa jira. Nagaa bultu. The Voice of America.